Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 11.67, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Şınav görüşlərini Bakıda necə qiymətləndirirlər?
Bu münaqişənin nəyin həll edilməsə də münaqişənin həll istiqamətində hər hansı bir addımın atılması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində ciddi gəlişməyə, inkişafa səbəb olacaq, imkan verəcək və bununla da Ermənistanın və bütövdə bölgənin Rusiya nəzərəsindən çıxmasına doğru ciddi bir addım atıla bilər.
Nobel sülh mükafatı Barack Obama'ya verildi. Blogerlərin vəkili ekspertizanı saxta adlandırır. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri bugün Kişinyovda yenidən görüşüblər. Onların bu dəfəki görüşlərində Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev də iştirak edib. Azərbaycanın rəsmi informasiya agentliyi Azertaçın məlumatında yalnız bunlar qeyd olunur, amma müzakirə haqqında heç bir məlumat verilmir. Azertaçın xəbərinə görə Prezident İlham Əliyev bugün Kişinyovda Azərbaycan televiziyasına da müsahibə verib, hələlik müsahibəni görməmişik, yəqin ki, yaxınlarda televiziya onu yayacaq. Agentliyin məlumatına görə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı aparılan danışıqlara prezident aydınlıq gətirib və danışıqların hazırki vəziyyəti, həmçinin Kişinyovda Ermənistan prezidenti ilə görüşün nəticələri ilə bağlı suallara cavab verib. Prezident İlham Əliyev həm də Azərbaycan qazının Türkiyə vasitəsi ilə Avropa İttifaqının nəqli ilə bağlı Ankara ilə danışıqların gedişi və digər məsələlərə aydınlıq gətirib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dünən Kişinyovda münaqişənin həllinə vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə də birlikdə görüşmüşdülər. Həmsədirlər xüsusi bəyanat yayaraq həmin müzakirələri konstruktiv adlandırıblar. Bu gün Barmik Azərbaycan şirkətinin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabul azadlığa buraxılıb. Bu barədə qərarı Gəncə Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi verib. Hüseyn Arabulun vəkili Abbas Atakişiyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Apellyasiya Məhkəməsi Arabulun cəzasını 3 il 6 ay müddətinə şərti cəza ilə əvəz edib. Vəkilin sözlərinə görə o məhkəmə qərarı çıxandan sonra saxlandığı Bakı İstintaq Təcrüzxanasından azadlığa buraxılıb. Hüseyn Arabul dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunaraq 2007-ci ildə 1 milyon 370 min manat cərimə ödəməklə 5 il şərti cəzaya məhkum olunmuşdu və həmin müddətdə o Azərbaycandan çıxa bilməzdi. Bu yaxınlarda isə Azərbaycandan Gürcüstana keçmək istəyərkən sərhəddə saxlanmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərini normallaşdırmaq barədə razılaşmanın imzalanacağı mərasimə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton da gələcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü bildirib ki, Hillary Clinton mərasimdə iştirak etmək üçün şənbə günü Sürixə uçacaq. Oktyabrın 10-da Sürixdə görüşdə Türkiyə ilə Ermənistan sərhədinin açılmağı barədə protokol da imzalanacaq və həmin protokol sonra isə hər iki ölkənin parlamentlərində təsdiq üçün müzakirəyə göndəriləcək. Bu ilin Nobel sülh mükafatını Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama aldı. Norveçdəki Nobel komitəsinin rəhbəri Obamanın insanlar arasında əməkdaşlıqda xüsusi xidmətlərinə görə bu mükafata layiq olduğunu deyib.
Komitə Obamanın nüvə silahı olmayan dünya üçün işlərinə xüsusi önəm verir.
Komitə həmçinin bildirib ki, Barack Obama beynəlxalq siyasətə yeni abhava gətirib, xalqının daha yaxşı gələcəyə ümidlərini artırmaqla dünyanın diqqətini özünə cəlb eləyə bilib. Obamanın özü isə bildirib ki, Nobel mükafatı almaqdan mütəssir olub və mükafatın təqdim etmə mərasimi isə dekabrın 10-da keçiriləcək. Birləşmiş Ştatların Kosmik Agentliyi NASA-nın raketləri planlaşdırılmış şəkildə ayla toqquşub. Saatda 9000 km sürətlə hərəkət edən və ağırlığı 2 tondan artıq olan bu raketlər ayda suyun olub-olmaması məqsədi ilə aparılan sınaqlar çərçivəsində aya atılıb. BMT NATO qüvvələrinin Əfqanistanda olmaq müddətini daha bir il müddətinə uzadıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası bu qərarı dünən təsdiqləyib. Qərara görə NATO Əfqanistanda təhlükəsizliyin yaradılmasını için davam etdirməli və Əfqan qüvvələrinin ölkənin müdafiə qabiliyyətlərini artırmalıdırlar. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kişinauda ilk görüşü 4 saat çəkib. Bu da planlaşdırılandan xeyli çox olub. Görüşdən sonra Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke deyirdi ki, prezidentlər yenidən görüşmək qərarına da gəliblər və bugün prezidentlər yenidən görüşüblər. Hazırda Qarabağ sülh sazişinin imzalanacağı haqqında çox optimist fikirlər səslənir. Özü də təkcə Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən yox. Moldovadakı görüş barədə Azərbaycanda nə düşünürlər? Bakıdakı reaksiyaları Arifə Kazımova öyrənib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin oktyabrın 8-də Kişinyov görüşündən sonra məlumat yayıldı ki, dövlət başçıları yaxın gələcəkdə yeni görüşə hazırdılar. Digər tərəfdən də Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında dönüş yarada bilərmi? Müxalifət buna şübhə ilə yanaşır, hakimiyyət dairələri isə ehtiyatlı nikbinliklə. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər ilin sonuna qədər münaqişənin nizamlanmasında ciddi gəlişmə gözləmir. O, prezidentlərin görüşlərinin senari baxımından çox oxşar olmasına diqqət çəkir. Belə ki, hər görüşdən əvvəl nikbin bəyanatlar verilir. Sonradan deyilir ki, prezidentlər növbəti görüşə hazırdılar. Yəni, danışıqların sürətləndirilməsi görüntüsü yaradılır. İsa Qəmbərin fikrincə, beynəlxalq şərtlər hələ ki, münaqişənin həllinə kifayət qədər zəmin yaratmır.
Münaqişənin həllində maraqlı olmaması özünü açıq-aydın göstərir. Çünki aydın məsələdir ki, münaqişə həll edilərsə, proseslər çox ciddi şəkildə sürətlənəcək. Bu münaqişənin nəyək həll edilməsə də münaqişənin həll istiqamətində hər hansı bir addımın atılması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində ciddi gəlişməyə, inkişafa səbəb olacaq, imkan verəcək. Və bununla da Ermənistanın və bütövdə bölgənin Rusiya nəzərəsindən çıxmasına doğru ciddi bir addım atıla bilər.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruçsa düşünür ki, indiyədək Ermənistana bu qədər təzyiqlər olmayıb. Sarkisyan beynəlxalq turnedən mövqeləri güclənmiş kimi qayıdır, baxmayaraq ki, onu güclü etirazla qarşılayıblar. Zahid Oruca görə Sarkisyan bundan istifadə də eləyə bilərdi.
Hə, mən güzəş limitimi bitirmişəm. Həm deməli, Türkiyə-Ermənistan məsələsində, həm də Qarabağ məsələsində atılacaq addımlarım məni bütövdə hakimiyyətdən və eyni zamanda Ermənistandakı vəziyyətin qarışacağı ehtimalından tamam ciddi bir problemə düşər eləyə bilər. Bu argumentindən o yararlanardı.
Zahid Oruc bildirir ki, əgər Dağlıq Qarabağa dair imzalanacaq saziş Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini irəli aparmaq üçündürsə, nəticədə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Qarabağ məsələsindən tamamilə ayrılmış olar. Halbuki Türkiyə iqtidarı Azərbaycanı arxain eləyib ki, bu prosesləri birgə məsələ kimi saxlayacaq. Politoloq Zəfər Quliyev isə deyir ki, prezidentlərin Kişinov görüşü dönüş nöqtəsi olmadı. Danışıqlar ümumiyyətlə son vaxtlar sürətlənib. Hiss olunur ki, pərdə arxası ciddi iş gedir. Beynəlxalq qurumlar prezidentləri tələsdirirlər.
Ona görə ki, faktiki olaraq bu prosesdə hansısa bir irəliləyiş olmasa, istər-istəməz o birisi prosesdə Türkiyə-Ermənistan dialoqu və tamamilə asılı vəziyyətdə qala bilər.
Zəfər Quliyev deyir ki, hal-hazırda Ermənistan hakimiyyəti daim təzyiq altındadır, həm daxili müxalif qüvvələr, həm də diaspora tərəfindən. Prezident Sarkisyan istənilən vaxt siyasi çevriliş və terror aktları ilə üz-üzədir. Azərbaycan hakimiyyətinin isə əl-qola açıqdır, daha geniş manevr imkanları var. Buna da səbəb ölkədə demokratik azadlıqların boğulması, müxalifətə təzyiqlər, söz və ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır.
Qarabağ probleminin həllinin sürətlənməsini Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması ilə də əlaqələndirirlər. Oktyabrın 10-da İsveçrənin Çürix şəhərində Ermənistanla Türkiyə arasında əlaqələrin normallaşdırılması haqqında sənəd imzalanacaq. Bu mərasimə dövlət katibi Hillary Clinton da gələcək.
050 744 101 7.
Suallarınızın yeni numarası
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu.
Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Ermənistan Türkiyə yaxınlaşmasını Yerevan istəyir, ancaq diaspora narazıdır. Diaspora hətta üsyan da eləyə bilər. Bu fikirlərin müəllifi tanınmış türk şərhçisi Məmmədəli Birantdır. Onun fikirləri ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyir.
Oktyabrın 10-da Sürixdə Ermənistanla Türkiyə arasında imzalanacaq protokol olduqca vacibdir. Münasibətlərin normallaşması erməni diasporuna ciddi təsir eləyə bilər. Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin yazarı Məhməd Əli Birant özünün erməni diasporu yenə günaha batır başlıqlı məqaləsində belə deyir. Birant yazır ki, protokol imzalansa da Türkiyə parlamenti onu təsdiqləsə də Qarabağ münaqişəsi həll olunmamış bu sənədin effekti olmayacaq. Amma bütün hallarda həmin protokol olduqca vacibdir. Türkiyəyə qarşı soyqırım iddiası ilə bağlı təzyiqlər azala bilər. Müəllif hesab edir ki, münasibətləri yaxşılaşdırmaq istiqamətində ən mühüm addım Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Bursaya futbol oyunu izləməsi üçün nəzərdə tutulan səfər olmalı idi. Yerevan səfərin baş tutmasını istəsə də erməni diasporu bunun əleyhinədir. Birant yazır ki, Sarkisyanın Türkiyəyə səfəri və protokolların imzalanması diasporanın siyasətinə uyğun deyil, çünki bu qədər güclü olmalarının səbəbi onların Türkiyəyə qarşı ədavətidir. Barış onlara sərf eləmir. Sitat, erməni diasporu xüsusilə Fransada və Amerikada güclüdür. Onların yaxşı pulu var və yaşadıqları ölkədə nüfuz sahibidirlər. Gərgin əmək və güclü koordinasiya uzun illər ərzində erməniləri elə bir səviyyəyə çatdırıb ki, hətta Yerevan da onlara təsir eləyə bilmir. Birant yazır ki, nə qədər təqzib eləsələr də hamıya aydındır ki, erməni diaspora bir vaxtlar Asala terror təşkilatını maliyyələşdirmişdi. Asala da 37 türkiyəli diplomatı öldürmüşdü. Diaspora Asalanı cinayətə sövq elədi. İlk dəfə Türkiyə cəmiyyətində ermənilər bizim düşmənimizdir şüarını qabartdı və Türkiyəyə dərs verməyə çalışdı. Amma əslində iki cəmiyyət arasında nifaq toxumu səpdi. Məhəmməd Əli Birant yazır ki, indi diaspora yenə həmin səhv eləyir. Ermənistan və Türkiyə arasında gərginliyi azaltmağa mane olmaqla o özünün gücünü azalda daha uzun dövr üçün isə daha böyük günah sahibi ola bilər. Odur ki, Prezident Abdullah Gülün erməni diasporuna müraciəti yüksək qiymətləndirilməlidir. Sarkisyanın Türkiyə səfəri həyata əhəmiyyətlidir. Çünki indi elə vaxtdır ki, Türkiyə cəmiyyəti tarixdə ilk dəfə olaraq bir növ rahatlaşıb, ermənilərlə birgə yaşamaq ideyası ağlabatan görünür. Və bu halda diasporanın cəhdləri Asala əməliyyatı kimi onun özünün əleyhinə yönələcək deyə Məhməd Əli Birant Hürriyyət qəzetindəki məqaləsində yazır.
İndi isə Nobel sülh mükafatına keçək. Bu mükafat Amerika prezidenti Barack Obama'ya verildi.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Barack Obama heç bir il deyil ki, Amerika prezidentidir, ancaq onun sülh təşəbbüsləri və real işi artıq ona Nobel mükafatı qazandırdı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Cəmi 10 aylı prezident olan Obama bugün Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Norveç Nobel Komitəsinin sədri Torbjørn Jagland bu mükafatı özü açıqlayıb.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize
Norveç Nobel Komitəsi qərarı alıb ki, 2009-cu ilin Nobel sülh mükafatını beynəlxalq diplomatiyanın gücləndirilməsi və xalqlar arasında əməkdaşlığın artırılması sayəsindəki əvəzsiz səylərinə görə Amerika prezidenti Barack Obama'ya versin. Obama'nın əsasən kütləvi qırğın silahlarının iqtisarı, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və yaxın şərqdə sülhün bərqərar olması üçün göstərdiyi cəhdlərə görə mükafata layiq görüldüyü deyilir. Nobel Komitəsinin rəhbəri deyib ki, Obama dünyada hər kəs üçün vacib olan ortaq dəyərləri bölüşür, təbliğ eləyir. İnsanların gələcəyi ümidlə baxmasına nail olur və Amerika prezidenti əsl dünya sözçüsüdür. Nobel sülh mükafatının bu ilki sahibinin Obama olması bütün dünya üçün sürpriz olub. Çünki çoxları Zimbabwe'nin baş naziri Morgan Tsvangirai, Çinli dissident Hu Jia, Kolumbiyalı fəal Piedad Cardoba, Əfqan qadın hüquqları müdafiəçisi Sima Samarın laureat olacağına daha çox inanırdı. Obama administrasiyası bildirib ki, prezidentin köməkçisi onu yuxudan oyadıb telefonla bu xəbəri verəndə Obama özü çox mütəəssir olub. Amerika mətbuatı bu xəbəri ağlasılmaz sürpriz adlandırıb. Amma dünyanın bir çox liderləri və buna reaksiya bildirəndən ümumilikdə sürprizin xoş olduğunu bəyan edib, bu seçimi alqışlayıblar. Bircə Taliban sözçüsü Zəbinullah Mücahid Frans Pres Agenti ilə müsahibəsində seçimi tənqid edib və Nobel sülh mükafatının Obama'ya verilməsinin ədalətsizliyi olduğunu deyib. Hətta İran prezidenti Mahmud Əhməd Necatın yardımcısı Əli Əkbər Cavan Fəxr də prezidentin adından Obamanı təbrik edib, deyib ki, ümid edirlər ki, bu mükafat Obamaya bütün dünyada ədalətin carçısı olmaq yolunda irəliləməsinə səbəbkar olacaq. Barack Obama rəsmən mükafatı dekabrın 10-da İsveç ixracçısı Alfred Nobel'in ölümünün il dönümündə alacaq. Mükafat qızıl medal və 1,4 milyon dollarlıq pul çəkindən ibarətdir. 48 yaşlı Barack Obama bu mükafata layiq görülən 3-cü Amerikan prezidentidir. 1908-ci ildə Theodore Roosevelt, 1919-cu ildə isə Woodrow Wilson bu mükafata layiq görülmüşdülər. Digər bir Amerika prezidenti Jimmy Carter isə 2002-ci ildə artıq vəzifədən gələndən sonra Nobel sülh mükafatı almışdı.
İndi isə görək Barack Obama'nın Nobel sülh mükafatı almasını Bakıda necə qarşıladılar və qiymətləndirirlər. Babək Bəkir müxtəlif fikirləri öyrənib.
Kinoşünas Rəhman Bədəlov.
Bu bir növ avansdır. Biz hamımız gözləyirik ki, Obama'nın fəaliyyəti imkan daxilində, yəni başa düşürəm ki, Obama nə peyğəmbərdir, Allahdır, amma müəyyən dərəcə, yəni imkan daxilində bir az qərb nəşərqi belə deyək, xristiyan əlminə, müsliman əlmə arasında müəyyən danışıq, müəyyən saziş, müəyyən bir-birini eşitmək təşəbbüsü olacaq. Yəni biz buna inanırıq. İlk adımlar buna imkan verir, amma yenə deyirəm, hələ ki Obama heç nə eləməyib. Bu bir növ avansdır və Allah eləsin ki, bu avans doğru olsun özünü. Yəni ki, Nobel komitəsi etiraf eləsin ki, səhv eləməyib Obama'ya mükafat verəndə. Amma elə ki, hələ ki, onu qazanmıb, mən belə deyərdim.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Niyazi Mehdi.
Mən ona Nobel mükafat laureati verilməsini başa düşən adamlardan deyiləm. Hərçənd Barack Obama'nı siyasəçi kimi, Amerika siyasətinin yeni hadisəsi kimi çox yüksək dəyərləndirirəm. Ancaq hələ ki mən çox əhəmiyyətli bir işlər onun tərəfindən görməmişəm. Mənə belə gəlir ki, bu Nobel mükafatı da başqa məsələlər kimi ona elə bir avansdır. Yəni mən deyə bilmərəm ki, onun Rusiyanın siyasəti uğurludur, İranın siyasəti uğurludur, Gürcistan siyasəti uğurludur. Onu mən deyə bilmərəm. Amma ki, yəni deyə bilmərəm ki, uğursuzdur. Hamısı başlanğıcdadır. Nə olacaq hələ onu mən bilmirəm. Amma birdən-birə Nobel mükafatının laureatı elan edilməsi mənə qəribə gəldi.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli.
Valla bu daha çox niyyətə verilən qiymətdir. Çünki Barack Obama'nın hələlik seçki qabağı kampaniya zamanı dediklərinin hər hansı formada reallaşmasına dair nümunələr yoxdur. Amma onun dünyada yeni bir düzənə keçidlər bağlı, apardığı siyasət bütünlükdə dünyada əminamanlığın, eyni zamanda demokratiya və ədalətin bərqərar olmasına yönəlir. Birinci növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Amerikanın dünya üzərində diktat siyasətinin zəifləməsi və çoxütflü idarəçilik sisteminə keçməsinlə bağlı istəkləri müasir dövrün tələblərinə daha çox uyğundur. Amma hələlik bu istiqamətdə konkret nəticələr yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələdə bir qədər tələsiklərini, əlamətlərini hiss etməmək mümkün deyil. Amma eyni zamanda bir şey qeyd olunmalıdır ki, dünyanın bu diktat, idarəçilik sistemi, ən başlıcası isə ikili standartlar bütün dünyanı təngə gətirir. Ona görə də Nobel mükafatı komitəsinin bu qərarı düzləntilərin reallaşmasına istiqamətlənmiş bir siyasət müddət olunmalıdır.
Bu, Barack Obama'nın Nobel sülh mükafatına layiq görülməsinə Bakıdakı reaksiyalar idi. Blogerlərin məhkəməsi isə davam edir. Xatırladaq ki, onlar adam döyməkdə ittiham olunurlar. Onların özləri və beynəlxalq təşkilatlar isə bu cinayət işinin sifarişli olduğunu deyirlər.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Livan restoranında davadan sonra tutulan iki blogerin Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsində onların vəkili tibbi eksperti saxta rəy verməkdə ittiham edib. Məhkəmədən Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Mən ictimai fəaliyyətimə görə həbs olunmuşam. Bunu Adnan Hacızadə bugünkü məhkəmə prosesindəki ifadəsində dedim. O bildirdi ki, iyulun 8-də Livan restoranında bir neçə gənclə birlikdə bələdiyyə seçkilərinin hazırlığı müzakirə edəcəklərmiş. Sonradan Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədov kimi tanıdıqları idmançı görkəmindəki şəxs restorana gəlib. Az sonra isə onlardan biri Vüsal onların oturduğu masaya Emin Milliyə yaxınlaşıb, "Sən burada nə danışırsan?" deyib başı ilə ona zərbə vurub. Adnan Hacızadə onların arasına girəndən sonrası Vüsal ona da zərbə vurub. Həmin vaxt Emin yıxılmışdı. Mən özümü zərbələrdən qormaq istəyirdim. Adnan Hacızadə dedi ki, bundan sonra Emin Milli ilə 39-cu polis bölməsinə şikayət etməyə gediblər. Orada onların şikayətini qəbul eləməyiblər. Onlar da 9-cu polis bölməsinə müraciət ediblər. O vaxta qədər biz elə bilirdik ki, zərər çəkən kimi tanınacaq. Polis bölməsində Babək də bizə yaxınlaşıb xahiş edirdi ki, şikayət etmək deyə Adnan Hacızadə ifadəsində bildirdi. Ancaq bir neçə saatdan sonra Adnan Hacızadə ilə Emin Milliyə deyiblər ki, siz şübhəli şəxs qismində saxlanılırsınız, özlərini də müvəqqəti saxlama təchizxanasına göndəriblər. Adnan Hacızadə dedi ki, vəkillə təmin olmasını tələb eləyəndə ona özünün razılığı olmadan dövlətinə ayırdığı vəkil veriblər. Aldığı xəsarətlərlə bağlı isə tibbi yardım göstərməyiblər. O deyir ki, hansı ki vaxtında tibbi yardım göstərilmədiyindən indi burnu ilə nəfəs ala bilmir. Həkimlər onu deyiblər ki, bir ildən sonra burnunda əməliyyat olunmalıdır. Emin Milli isə dedi ki, o Adnanın dedikləri ilə razıdır. O da istintaqın onlara qarşı qərəzli olduğunu bildirdi. Ancaq inanıram ki, o gün olacaq Azərbaycandakı yalanlar yoxa çıxacaq. Dövlət ittihamçısının suallarına cavab verəndə isə Adnan Hacızadə dedi ki, bu hadisə baş verməmişdən əvvəl Vüsal Məmmədov evlərinin qarşısında görülmüş. Bugünkü məhkəmə prosesində müdafiə tərəfi işdə Vüsalla Babəkin dövülməsi haqqında verilmiş ekspert rəyinin sübut kimi istifadə olunmaması haqqında vəsatət də verdilər. Dedilər ki, bu rəy saxta olduğu üçün ondan istifadə olunmamalıdır. Vəsatətin baxılması növbəti prosesə saxlanıldı. Vəkillər zərər çəkən kimi tanınan şəxslərin məhkəməyə gətirilməsini də tələb elədilər. Növbəti məhkəmə prosesi isə oktyabrın 13-ünə saat 3-ə təyin olundu.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İndi isə dini icmaların qeydiyyatı haqda. Onların qeydiyyatına qoyulan müddət başa çatır, ancaq qeydiyyatdan keçən dini icmalar çox, təşkilatlar çox azdır. Babək Bəkir bunun səbəblərini öyrənib.
Görəsən, ölkədə fəaliyyət göstərən dini icmalardan dövlətçiliyin keşində dayanmaq tələb edilməyəcək ki? Bu sualı bizimlə söhbətdə adının çəkilməsini istəməyən bir dindar verdi. Təəccüblənməyin, dini icmaların qeydiyyatı zamanı onların üzləşdikləri maniyələr istər-istəməz bəzi dindar kəsimlərdə ilk baxışdan belə absurd görünən sualın yaranmasına səbəb olub. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən son dəyişiklikdən sonra dini qurumların qarşısına şərt qoyulub ki, onlar bu ilin sonuna kimi yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Ancaq hələ ki, ölkədə tanınmış dini icmaların bir çoxu qeydiyyatdan keçə bilməyiblər. Məşədə Dadaş dini icmasının rəhbəri Hacı Şahin Həsənlə deyir ki, qeydiyyat üçün onlardan tələb edilən sənədlərin siyasına nizamnamə daxil edilməyib. Onun fikrincə, indi belə çıxır ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi onlara özləri nizamnamə təklif edir.
Biz orada irad kimi bunu bildirdik ki, nizamnamə konkret izvanın toplantısında qəbul edilməlidir izva üzvlərinin toplantısında. Oradan nizamnamə hal-hazırda komitə tərəfindən tərtib edilir, sonra izvaya təqdim edilir. Bu da ictimai təşkilatın yaranmasının ruhuna zidd olan bir şeydir.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanunda komitənin və ya Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin izmalara nizamnamə təklif etməsi ilə bağlı heç nə yoxdur. Qanuna görə, hər bir dini icma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən müsbət təqdimat almalı və sonra onlar komitədə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Hacı Şahin Həsənli deyir ki, onların sənədləri artıq bir dəfə geri qaytarılıb. İndi yenidən sənədləri qaydaya salmaq məcburiyyətindədirlər. Qeydiyyatdan keçmək istəyən dini icma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə müraciət etməzdən əvvəl yerli icra hakimiyyəti orqanından da müsbət rəy almağa borcludur. Ancaq bu işdə bəziləri üçün müşkülə çevrilib. Əvvəllər Əbu Bəkir məscidində toplaşan icmanın imamı Hacı Qamət Süleyman deyir ki, artıq kəftədir, müraciət etsələr də Nərmanov rayonu icra hakimiyyəti onlara rəy vermir.
Onlar bizdən tələb edədilər ki, dini qurumlardan kağız gətirin. Biz getdik dini qurumlara dedi ki, bəs icra hakimiyyəti belə deyir. Dini qurumlar dedi ki, biz belə kağız vermirik axı. Hər icman üçün ayrıca və salam.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşkilat şöbəsinin müdürü Hacı Əli Rza Qafarov deyir ki, indiyə qədər təqribən 300-ə yaxın dini icma onlara müraciət edib. Onlardan da 160-a yaxınına müsbət təqdimat veriblər. Ancaq Hacı Əli Rza Qafarov dini icmalardan nizamnamə tələb edilmədiyi haqda iddiaları təsdiq etmir. Onun fikrincə sadəcə bütün dini icmaların nizamnamələri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nizamnaməsinə uyğunlaşdırılmalıdır. Odur ki, dini icmalara ümumi nizamnamə mətni təqdim edirlər.
Bu da tam hazır bir şəkildir, ümumi qəbul olunmuş bir çərçivədədir və biz bütün bizə müraciət edən icma sədrlərinə o nizamnamə formasını təqdim edirik. Onunla da razılaşırlar.
Hacı Əli Rza Qafarov deyir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi icra hakimiyyətinin işinə qarışmır. Onun fikrincə əslində icra hakimiyyətinin dini icmalara niyə rəy vermədiklərini araşdırmaq onların vəzifəsi deyil.
Dövlətçilik nöqteyi nəzərdən, başqa-başqa səbəblər nöqteyi nəzərdən, bəlkə o cəmir belə bir tərkibdə orada icma fəaliyyət göstərsin.
İlə yazının əvvəlindəki həm söhbətim də bu məqamın ortaya çıxacağından qorxurdu. Qorxusu da o idi ki, görəsən, dünyavi ölkədə bir din icma dövlətçilik üçün faydalı olduğunu necə sübut edə bilər? Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, heç bir dini icma dövlətçiliyə faydalı olduğunu sübut etməyə borcludur deyil. Dini icmalara ictimai təşkilatlar kimi yanaşılmalıdır. Əgər onların fəaliyyətində dövlətin təhlükəsizliyinə xələl gətirən amillər ortalığa çıxarsa, bundan sonra onların fəaliyyəti dayandırıla bilər. Məşhədə Dadaş din icmasının rəhbəri Hacı Şahin Həsənli isə düşünür ki, həm qanunvericilikdə qeydiyyat prosesinin çətinləşdirilməsinin, həm də qanundan kənar yaradılan maneələrin mahiyyətində bir məqsəd durur. Bəzi dövlət məmurları dini icmaları nəzarətə götürmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Bu həftə Moskvada mer seçkiləridir. Luşkov yenə də ən real namizəddir.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
İdarə olunan demokratiya. Korrupsiyada ittiham olunan mer Luşkov, Moskva meri Luşkov 17 ildir ki, mer seçilməkdə davam eləyir. Halbuki onun təkcə korrupsiyada yox, həm də onun həyat yoldaşı milyardlarının məhz Luşkovun olduğu bildirilir. Bunu müxalifət üzvləri deyirlər. Bu həftənin sonunda Moskvada mer seçkiləridir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Moskvada varlılar kasıblardan 42 dəfə dövlətlidir. Təbəqələr arasında uçurum gündən-günə dərinləşir. Sosial partlayış qasılmazdır. Moskva rüşvət, korrupsiya, qohumbazlıq içində batır. Cinayətkarlıq baş alıb gedir və şəhər rəhbərliyi bunlara göz yumur. Çünki bu onlara sərf edir. Müxalif Solidarnost hərəkatının Moskva meriyyəsinə 26 yaşlı namizədi İlya Yaşin seçki təbliğatını bu cür şüarlar üzərində qurmuşdu və əmin idi ki, bu platforma ilə şəhər dumasına meriyyə seçilə biləcək. Amma nə Yaşin, nə də Solidarnost hərəkatının başqa bir üzvü 11 oktyabrdakı seçkiyə buraxılmadı da. Seçki komissiyası Yaşin namizədliyini dəstəkləyən bütün imzaların saxta olduğunu bildirdi, başqa bir müxalif namizədin isə öz imzası da keçərsiz sayıldı. Müxalifət isə bunu postunu itirmək istəməyən mer Yuri Luşkovun siyasi sifarişi olduğunu deyir. Nuşkov artıq 17 ildir ki, bu kresoda oturub. Şəhərdəki abadlaşdırma işləri və yüksək pensiyalar sayəsində o populyarlığını saxlayır. Hətta bir vaxtlar Nuşkovun Putindən sonra varis olacağını da düşünürdülər. Odur ki, indi çoxları, məsələn, Panorama Araşdırmalar Mərkəzindən Vladimir Priblyovski düşünür ki, Kremlin dəstəyi ilə Nuşkov və İqtidar Partiyası Vahid Rusiya bu seçkini udacaq.
Çünki əslində seçki seçki deyil. Seçkilər sadəcə Nuşkovun diktə elədiyi nəticələri rəsmiləşdirməyə lazımdır. Məsələn, bilinmir ki, o liberal Yabloka partiyasına yer verəcək yoxsa yox. Amma kommunistlərə 2-3 yer verəcək.
Amma son vaxtlar Nuşkova qarşı siyasi hücumlar, dostlarının həbsləri, korrupsiya ittihamları artıb. Bu, həm merin populyarlığına, həm də artıq vəzifədən çıxarılacağı ilə bağlı şayələr də artmasına səbəb olub. İlin əvvəlində Nuşkovun yaxın dostu Telman İsmailovun Çerkizə bazar bağlandı və 2 milyard dollarlıq qaçaq malının tutulduğu elan edildi. Sonra Moskvadakı ən iri tikintiləri nəzarət edən Şalva Cingirinski biznesinin yarısını Meryan güzəştlərinin əvəzində Nuşkovun həyat yoldaşı Yelena Baturina verməkdə ittiham edildi. Və ötən həftə Solidarnost hərəkatının həmsədri keçmiş başnazir və əsas müxalifət fiqurlarından Boris Nemtsov Nuşkovu korrupsiya, mütəşəkkil cinayətkarlıq, insan trafiki və ekologiyanı çikləndirmə ilə bağlı cinayətlərdə ittiham elədi. 42 səhifəli hesabatda Nemtsov bir çox ittihamlarını sübut eləmək üçün sənədlər də təqdim eləyirdi. Məsələn, Moskvanın 4-cü dairəvi yolunun tikintisinin az qala hər kilometrinə 500 milyon dollar xərcləmək adı ilə vəsaitin mənimsəməsindən də danışırdı.
Avropa qitəsini Britaniya adasına birləşdirən İngilis kanalı sualtı tuneli dünyanın ən mürəkkəb tikinti layihəsidir. Bu layihə ciddi mübahisələrə səbəb olmuşdu və Allah bilir neçə ilə tikildi. Amma Moskvanın dairəvi yolu ilə müqayisədə qiyməti cəmi 300 milyon dollar idi.
Nuşkov təbii ki, Nemtsovun iddialarını yalan adlandırır və onu böhtana görə məhkəməyə verəcəyini deyir. Ancaq indi Rusiyada çoxları artıq Nuşkovun bu cür addım atmayacağını düşünür. Çünki ekspertlərin fikrincə, Nuşkova qarşı son bir ildəki hücumların heç biri təsadüfü deyil və əslində Kreml hakimiyyətinin ondan yaxa qurtarmaq barədə düşündüyünü göstərir. Bu cür proqnozlar verənlər, misal kimi, Moskvanın uzun müddət vəzifədə olan polis rəisinin bu yaxınlarda Prezident Medvedev tərəfindən işdən çıxarılmasını və yerinə kənardan bir nəfərin təyin edilməsini xatırladırlar. Təzə gələn polis rəisi isə Moskva şəhərinin reklam departamentinin rəhbərini işindəki pozuntulara görə həbs elətdirib, şəhər rəsmilərinin bütün fəaliyyəti ilə bağlı təhqiqatın axıra kimi aparılacağını elan edib. Panorama mərkəzindən Priblyovskinin fikrincə, Kremlin Nuşkovun seçkidə qalib gəlməsini göstərir və bu baş verəndən bir müddət sonra gələnlə merin bugünə kimi yığdığı bütün var dövlətin, biznesin və hakimiyyətin əlindən alınması labüddür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeye, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cemiyet inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Eyni yok beynə görə hiçbir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər hakların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise etibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının öz təbii sərvətlərinin onların gələcəyində oynadığı rol haqqında məlumat əldə eləmək haqqından danışacağıq. Yəni neftdən söhbət gedir. Əsrin müqaviləsinin, neft müqavilələrinin 15 illiyi qeyd olundu. Bu neft müqavilələrinin bağlandığı 15 ilində Azərbaycan vətəndaşı bilirmi ki, onun təbii sərvətindən nə qədər pul gəlib, onun gələcəyinə bundan nə qədər pul xərclənib, pullar hara gedir, necə xərclənir, şəffafdırmı və burdan xərclənən pullar doğrudanmı onun gələcəyinə hər hansı bir fayda gətirəcəyimi? Bütün bunlardan danışacağıq qonaqlarımız, ekspertlərimiz və reportajlarımızın yardımı ilə. Qonağımız isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizanqızıdır. Xoş gəlmisiniz Himayət xanım. İlk öncə söhbətə başlamazdan öncə biz jurnalistləri daha çox maraqlandıran bir məsələ haqqında reportajla başlayaq ki, jurnalistlər özləri bu neft gəliri haqqında hansı informasiyanı əldə edə bilirlər? Fərəz Sabirqızının reportajında.
Herkesin haqqı var.
Neft Azərbaycana nə qədər gəlir gətirir və bu pullar hara xərclənir? Jurnalistlər dəfələrlə bu mövzuda xəbər və yazılar, araşdırmalar hazırlayıblar. Amma bu sahədə yazan kimi nümayəndələrinin rəsmi qurumlardan informasiya alması bəzən mürəkkəb bir məsələyə çevrilir. Bunu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının informasiya xidmətinin rəhbəri Nicat Dağlar deyir. Onun sözlərinə görə bəzən elementar rəqəmləri əldə etmək də müşkil bir işə çevrilir.
Konkret olaraq dövlət neft şirkətinin məsələn qeyd eləmək istəyirəm ki, əldə etdiyi gəlirlər, xərcləri, bununla bağlı adi bir statistik rəqəmləri belə əldə eləmək üçün müxtəlif instansiyalara müraciət edirik. Bu məsələlərlə məşğul olan birinci instansiya kimi mətbuat xidməti var, informasiya xidməti var. Buradan ala bilmirik, hətta bəzi hallarda özləri etiraf edirlər ki, biz bu rəqəmləri sizə deyə bilmərik. Sorğular göndəririk rəsmi şəkildə, faksla, e-mail, yəni elektron ünvanlarına. Çoxsaylı belə cəhdlərimiz olub ki, amma təəssüflər olsun ki, başdan belə deyək ki, səs çıxır, amma dövlət neft şirkətindən heç bir səs çıxmır. Siz təsəvvürə gətirin ki, bu artıq 2009-cu ilin oktyabr ayıdır, demirlər ki, hələ dövlət neft şirkəti 2008-ci il üzrə hesabatını açıqlamayıb.
Nicat Dağlar deyir ki, neftlə bağlı dövlət qurumlarının saytları da köməyə gəlmir. Adətən bu səhifələrdə ümumi məlumatlar yerləşdirilir. Koalisiya üzvləri dövlət orqanları ilə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün daim cəhd göstərirlər.
Amma təəssüflər olsun ki, bu bizim cəhdlərimizə həmişə, yəni heç də analoji münasibət göstərilmir. Bütün suallarımız cavablı qalır. Verilən məlumatlar da belə deyək ki, ya yarımçıq olur, ya da ümumiyyətcə hansısa nəticəyə gəlmək üçün, hansısa bir qənaətə gəlmək üçün kifayət eləmir, rol oynamır. Bizə lazım olanlar isə vermirlər.
Jurnalist bildirir ki, Azərbaycanın neft sahəsindəki dövlət qurumları bir yana qalsın. Mədən sənayesində çalışan şirkətlərdən də informasiya almaq çətin bir işdir.
Şirkətlər ümumiyyətcə yaxın buraxmırlar. Konkret olaraq bizim koalisiya dəfələrlə cəhdlər göstərib, dəfələrlə yazılı müraciətlər edib, sorğular göndəribdi şirkətlərə. Amma şirkətlər bu prosesdən qaçırlar.
Biz oralarda, qərbdə vəziyyət necədir? Avropa məkanında əsas neft ölkəsi olan Norveçdə hər kəs neft sərvətindən istifadə edir. Bu ölkədə neft gəlirlərinə aid olan bütün rəqəmlər şəffafdır və mütəmadi olaraq açıqlanır, mətbuatda çap olunur. Vətəndaşlar istədikləri vaxt neft şirkətlərinə nə qədər vergi ödədiyini, büdcəyə onların fəaliyyətinə nə qədər gəlir daxil olduğunu bilirlər. Məsələn, bilirlər ki, Statoil şirkəti bu il necə işləyib, büdcəyə nə qədər pul köçürüb, onun hansı hissəsi fonda gedib, hansı hissəsi sosial problemlərin həllinə yönəlib. Norveçdə təkcə neft hasilatı ilə məşğul olan şirkətlərin deyil, hətta onların rəhbər işçilərinin də gəlirləri, top menecerlərinin maaşları çap edilir. Bu informasiyaları istənilən vaxt internetdən tapmaq mümkündür. Neft fondunun fəaliyyəti də çox sadədir. Ölkə rəhbərliyi var gücü ilə çalışır ki, vətəndaşlar bu fonddakı pulların onlar üçün işlədiyini hiss etsinlər. Buna görə də hər il hər bir Norveç sakininə zərfdən məxfi məlumat göndərilir. Burada göstərilir ki, neft fondunda gələcək nəsillər üçün saxlanılan pullar sırasında həmin sakinin şəxsi hesabında nə qədər artım baş verib. Və nəhayət, fondun fəaliyyəti təkcə Norveç vətəndaşları üçün deyil, xarici ölkələrin sakinləri üçün də açıqdır.
Kəsin haqqı var.
Fərəz Sabirqızın reportajını dinlədiyi neftgərlərinin xərclənməsi şəffaflıq məsələsinə yerdədir. Burada qonağımıza üst duram Himayət Rizvanqızına. Himayət xanım, hansı məlumatları əldə eləməkdə siz ən çox çətinlik çəkdiniz?
Bəlkə biz hasilat sənayesi ilə bağlı müəyyən ümumiləşmiş informasiyaları əldə eləyə bilirik. Mən elə gəlir ki, yəni işlədiyim təcrübədən çıxış eləyirik deyirəm, biz neçə ildə neft gəlirlərinin xərclənən hissəsinə şəffaflıq məsələləri ilə məşğul oluruq. Xərclər sferasında şəffaflıq məsələsi daha qəlizdir. Bu barədə informasiyaları əldə eləmək daha çətindir. Bilirsiniz ki, bu İAT təşəbbüsü çərçivəsində nə qədər neft hasil olundu, bunun hansı hissələri, xarici şirkətlərin hansı hissələri, bizim yerli şirkətin hansı hissələri dövlətə çatır və s. bu kimi vergilər nə qədər oldu və fonda nə qədər vəsait getdi, bu kimi məlumatları əldə eləmək mümkündür. Təbii ki, o ən önəmli məlumatlar, xüsusən tədqiqatlarda lazım olan ən önəmli məlumatlar həmişə inhisarda olur. Xərclər sferasında isə biz ən ümumidən ümumi məlumat əldə edə bilərik. Tutaq ki, neft fondu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşması, bunun yaxşılaşdırması ilə bağlı proqram üçün nə qədər vəsait ayırdı? Vəssalam. Yəni bundan uzağa getmək çox çətin məsələdir.
İndi elə bu sırada reportajımızın yeri gəlir. Mari Çingizoğlu əldə etməyə çalışıb ki, bu neft vəsaitləri hara xərclənib, hər halda onun əldə etdiyi informasiyalarla tanış olaq. Sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Hər kəsin haqqı var.
15 il əvvəl imzalanan əsrin müqaviləsi Azərbaycana 100 milyon ton neftə və yaxud 20 milyard dollara başa gəlib. Bu rəqəmləri səsləndirən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğluna görə, halbuki 15 il əvvəl neft müqavilələri imzalanda bunun ölkəyə 14 milyard dollara başa gələcəyi proqnozlaşdırılırdı. İqtisadçıya görə əsrin müqaviləsinin imzalanmasından indiyə qədərsə 143 milyon ton neft çıxarılıb. Ötən müddət ərzində Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlərə gəlincə mərkəz rəhbəri deyir ki, bəzi əlavə gəlirlər nəzərə alınmasa, əsas gəlir neft müqavilələrindən gələn gəlirlərdir və özü də bu artım son dövrlər müşahidə olunmaqdadır. Qubadi Badoğlu deyir ki, Azərbaycan təxminən 13 il neft müqavilələrindən əldə olunan mənfəət neftinin yalnız 30%-nə sahib olub. Qalan 70% isə şirkətlərə məxsus olub.
Keçən ilin əvvəlindən və biz artıq yeni bir sxemlə bölüşməyə keçdik. Orada Azərbaycanın payı 55%-ə qalxdı. Hazırda isə Azərbaycanın payı 80%-dir. Yəni bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan son dövrlər başlayıb mənfəət neftindən daha çox pay götürməyə.
Amma dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsinin Azərbaycanın gəlirlərinə mənfi təsirlədiyini deyən iqtisadçıya görə, hər barilə 1 dollar uzlaşma Azərbaycan üçün 100 milyonlarla itki deməkdir. Güzarın Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli 15 il əvvəl imzalanan neft müqavilələrinin gözlənilən nəticəni vermədiyi qənaətindədir. O isə bilir ki, neftdən gələn gəlirlər səmərəli xərclənmir. Mərkəz rəhbəri neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsi sahəsində də xeyli problemlərin olduğunu bildirir. Qadir İbrahimli deyir ki, neft pulları elə layihələrə xərclənir ki, həmin vəsaitlərin tam olaraq o layihələrə xərclənəndiyinə şübhə eləyirsən. Bir sözlə iqtisadçı ötən dövr ərzində neftdən gələn gəlirlərin daha çox mənimsənilməsi siyasətinə üstünlük verildiyi qənaətindədir. Qadir İbrahimli deyir ki, bundan başqa vətəndaş cəmiyyətləri də bu məlumatları əldə etmək üçün çətinlik çəkirlər və ya ümumiyyətlə ən məlumatlar gizli saxlanılır. Bu baxımdan da mərkəz rəhbəri çoxalan neft pulları fonunda Azərbaycanda şəffaflığın günü-gündən azaldığını deyir.
Hər kəsin haqqı var.
Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiyib. Adətən Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlər bu iqtidarın da təbliğat kampaniyasında mühüm rol oynayır ki, biz bu qədər gəlir əldə edirik, bizim ümumdaxili məhsulun həcmi bu qədər artıb. Adi vətəndaşlar üçün aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, məsələn, Azərbaycanda neft çıxarılır, bu qədər kapital qoyuldu bura, bu qədər bu dövriyyədən vəsait var, ümumdaxili məhsul artır. Biz bu neft müqavilələrinin icrasına başlandığı dövrdən yaranan ümumdaxili məhsul da real inkişaf göstəricisi kimi qəbul edə bilərikmi?
Yox, əslində indi bu ÜDM-in iqtisadi inkişaf göstəricisi olub olmadığı, əsas iqtisadi inkişaf göstəricilərindən biri olub-olmadığı indi artıq şübhə altındadır. Bu artan ÜDM bizim əhalinin yoxsul hissəsinin həyatında nəyi dəyişir, yoxsulluğu azaldır ya azaltmır? Bizim üçün maraqlı budur məncə. Mən bir sizə bir rəqəm deyim. Deməli, bizdə bir bizim iqtisadçı, cavan iqtisadçı alimlərdən biridir, Elvin Əfəndi və onun bir tədqiqatı var. O tədqiqatın özündə deməli, iqtisadi riyazi modellərlə bunu müəyyənləşdirib ki, 1% ÜDM-in artması Avropa ölkələrində 3-4% yoxsulluğun azaldılmasına təsir göstərirsə, bizdə bu 0,5%. Bu həm də bayaq Qadir bəyin toxunduğu məsələlərlə bağlıdır. Yəni, biz neft pullarını o sahələrə xərcləyirik ki, o sahə bizim üçün, bizim həyatımıza o qədər də təsir göstərmir. Tutaq ki, binaların üstünün yonulub ağardılması, bahalı körpülərin tikilməsi, bizə körpü lazımdır ola bilsin. Amma körpünün mərmərdən olması o qədər də vacib deyil. Biz birazdan sonra neft pulları qutaranda mərmərləri söküb yeməyəcəyik. Amma bir zavad olsa orada işləyib, oradan çörək pulu qazana bilərik. Necə, neft pulları həm yoxsulluğu yarada bilir, həm yoxsulluğu aradan qaldıra bilir. Biz necə istifadə eləməliyik ki, bizə yoxsulluq dərinləşməsin? Nigeriyada gəlirlərin pik dövrü, yoxsulluğun dərinləşməsinin pik dövrü ilə üst-üstə düşür. Biz necə eləməliyik ki, bizə bu neft pulları yoxsulluğun dərinləşməsini yox, davamlı iqtisadi inkişafa yönəlik olsun? Bu sual, mənə gəlir ki, indi Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlükdə qarşısında durur. Yox, hökumətin xüsusilə, çünki bu onun məsuliyyətidir. Bizim özümüzün də bu istiqamətdə müəyyən araşdırmalarımız olub. Biz bu sahədə işləyən bir təşkilat kimi təbii ki, bu sual bizi narahat eləməlidir. Və bilirsiniz ki, neft tükənən sərvətdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı isə bu neftin üzərində qurulub. Bu müqavilədə bilirsiniz ki, 2009-12-ci illər hasilatı və gəlirlərin pik dövrüdür. 18-ci ilə qədər azalma dövrü, 23-cü ilə qədər, 24-cü ilə qədər çox güclü bir istehsalımız və gəlirimiz olacaq. Və biz hesablamalar aparmışıq. Neft gəlirləri rasional istifadəsi və davamlı inkişaf modelinin hazırlanması üzrə təhlillərimiz və modelləşmə işimiz olub. 2010-cu ildən başlayaraq bizdə ÜDM-in əhəmiyyətli şəkildə azalması prosesi gedəcək. 2023-cü ildə artıq bu 2006-cı ildəki qədər o səviyyə düşəcək. Biz əgər neft gəlirlərini əvəz eləyən hər hansı bir başqa sahə inkişaf elətdirməsək, Azərbaycan neftin büdcə tələsinə düşmüş olur. Əslində biz düşmüşük. Bilirsiniz ki, gələn ilin büdcəsi ötən ilin büdcəsinin 2.5 milyard aşağı olacaq. Təsəvvür eləyin ki, bizdə də neft gəlirlərinin hesabına büdcə kifayət qədər şişir və bu azalma tendensiyası gedərsə, adamlar da tutaq ki, pensiyalar, əmək haqqı, sosial müdafiə tədbirləri büdcədən gedən vəsaitlərdir. Eyni zamanda investisiya yönəlik vəsaitlərin bir hissəsi də büdcədən gedir. Bütün bunlar azalırsa, Azərbaycanda nə baş verəcək? Azərbaycan cəmiyyəti bax bu proqnozlaşdırılan hadisələri qabaqlamaq üçün müəyyən addımlar atmağa tələsməlidir, biz gecikirik. Bu bizim tədqiqatda deməli gəlirlərin biz onu qrafik alına salanda qəbir daşına bənzər bir qrafik alınır. Deməli gəlirlər artır qəflətən, qəflətən də azalmağa başlayır. Çünki çox qısa müddətdir. Və bu tendensiya ilə xərcləməklə biz 2016-cı ildə neft fondunun vəsaitlərinin sıfıra düşdüyünü görürük. Çünki biz o qədər sürətlə bu neft pullarını xərcləyirik və prioritetləşdirməmişik biz hansı sahəyə daha çox pul xərcləyək. Qeyri neft sahəsində nəyi inkişaf elətdirmək? Hansı sahəni inkişaf elətdirmək ki, o neftdən gələn gəlirləri əvəz eləyə bilsin? Neft gəlirləri azalanda neftdən gələn gəlirləri əvəz eləyə bilsin. Rusiyada belə bir tədqiqatın aparılması dövlətin bütün potensialını, elmi potensialını cəlb eləməklə, maddi resurslar yönəltməklə və s. bir təxmin 3 ilə başa gəlir. Azərbaycanda belə bir iş görülmür və 2012-ci il çox da uzaqda deyil. Yəni gəlirlərin qəflətən azalmağa başlaması ilə çox da uzaqda deyil. Çıxış yolu olaraq əslində biz klaster yanaşması dünya təcrübəsində artıq özünü doğruldu. Finlandiyada, Yaponiyada, Türkiyədə turizm klasteri 80-ci illər Turqut Özalın müəyyənləşdirdiyi bir klaster olaraq inkişaf etdirildi və bugün Türkiyənin əsas gəlir mənbələrindən biridir. Yəni klaster o deməkdir ki, rəqabət qabiliyyətli, dünya bazarında rəqabət qabiliyyətli məhsul müəyyənləşir, milli məhsul müəyyənləşir və həmin məhsulun inkişafı üçün bir siyasət hazırlanır.
Təşəkkür edirəm sizə. Və burada neft fondundan, mətbuat xidmətindən Cəmalə Əliyeva ilə bir müsahibəmiz var. Burada bəzi suallar var ki, məsələn, bizi maraqlandırır. Biz danışırıq, neft pulu qutarandan sonra nə olacaq? Amma iqtisadi böhran bir çox ölkələrin elə yığdığı pula da təsir edirdi. Yəni bu Azərbaycan neft pulları da necə oldu? Bu yığılan fondlar. Onunla bağlı da suallar vermişdik. Müsahibəni dinləyək.
Herkesin hakkı var.
Cəmalə xanım, 10 il ərzində, yəni neft fondu yaranandan indiyə qədər fonda nə qədər vəsait yığılıb neft pulları?
Sualda cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, 10 il ərzində neft fonduna ümumilikdə 25 milyard dollardan artıq vəsait daxil olmuşdur. Bu vəsaitin bir hissəsi gələcək nəsillər üçün toplanıb saxlanmış, digər hissəsi isə deməli, mühüm sosial-iqtisadi layihələrin ən mühüm ümumili problemlərin həllinə, o cümlədən strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərin inşasına və bərpasına yönəldilən layihələrin maliyyələşdirilməsinə istifadə olmuşdur. Bundan əlavə dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə də transferlər edilmiş. Hal-hazırda isə fondun vəsaitlərinin ümumi həcmi, aktivlərin həcmi 13 milyard dollardan artıqdır.
Bəs neft fonduna yığılan pullar, vəsaitlər 10 il ərzində hara xərclənib?
Neft fondunun büdcə xərcləri və gəlirləri təsdiq olunduqdan sonra buna dair məlumatlar daima açıqlanır və hər rübüzdə də məlumatlar açıqlanır. 2009-cu ilin 1 iyul tarixinə dək neft fondunun bir sıra layihələrin maliyyələşdirilməsinə ümumi vəsaitlər ayrılmışdır ki, bunlar da artıq başa çatmış layihələr və yaxud da hələ maliyyələşdirilməsi həyata keçirilən layihələrdir. Misal üçün, Heydər Əliyev adına Bakı Tbilisi Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsinin maliyyələşdirilməsi neft fondu tərəfindən həyata keçirilmiş. Bura 297,19 milyon manat vəsait xərclənmişdir. Bundan əlavə Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə nəticəsində biz də Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan soydaşlarımız öz vətənlərinə didərgin düşmüş, qaçqın və məcburi köçkün şəraitində yaşayırlar və onların sosial məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məskunlaşdırılması problemlərinin həlli üçün ümumilikdə 543,1 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Həmçinin neft fondu tərəfindən bir sıra su kəməri layihələrinin də çəkilməsi və rekonstruksiya edilməsi həyata keçirilir ki, bunlar da Oğuz Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi və Samur Abşeron kanalının rekonstruksiya edilməsidir ki, müvafiq olaraq bu layihələrə 489,4 milyon manat və 302,9 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Həmçinin dövlət neft fondu tərəfindən dövlət investisiya şirkətinin nizamnamə kapitalında maliyyələşdirilməsi həyata keçirilmiş, bura 90 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Hal-hazırda Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir və bura 27,1 milyon manat ayrılmışdır bir yıl tarixinə qədər. O cümlədən dövlət büdcəsinə transferlərdə 7,9 milyard manat təşkil etmişdir. Təhsilə isə qeyd etməliyəm ki, bilirsiniz ki, 2007-15-ci illərdə Azərbaycan gənclər xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı maliyyələşdirilməsi ləməsini fondu tərəfindən həyata keçirilir və bu layihənin maliyyələşdirilməsi üçün bir yıl tarixinə dək 3,6 milyon manat vəsait xərclənmişdir.
Bəs neft pulları harada saxlanılır, Azərbaycanın neft pulları? Yəni, hansı ölkələrdə neçə bankın idarə etməsinə verilib?
Neft fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsi ümumilikdə götürdü. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına təsdiq olunmuş investisiya qaydaları əsasında həyata keçirilir və bu investisiya qaydalarına uyğun olaraq da neft fondunun vəsaiti nüfuzlu və beynəlxalq miqyasda tanınmış maliyyə qurumlarının hesablarında saxlanılır. O cümlədən yüksək reytingli qiymətli kağızlarda yerləşdirilir. Hal-hazırda neft fondunun vəsaitləri əsasən inkişaf etmiş xarici ölkələrin dövlət istiqrazlarında, borc kağızlarında, depozitlərdə və pul bazarı alətlərində yerləşdirilir. Ümumiyyətlə, neft fondu yarandığı tarixdən vəsaitlərin idarə edilməsi sayəsində, investisiya siyasəti sayəsində konservativ mövqe tutmaqdadır və bu da həmçinin baş verən maliyyə böhranı zamanı da düzgün yol olduğunu göstərdi. Ümumilikdə fondun vəsaitləri yüksək keyfiyyətli, sabit, qiymətli kağızlarda, aktivlərdə yerləşdirilməklə bərabər həmçinin nisbətən aşağı gəlirli aktivlərdə yerləşdirilir. Bundan əlavə investisiya qaydalarına uyğun olaraq neft fondunun vəsaitinin müəyyən hissəsi xarici menecerlər tərəfindən idarə olunur. Bu da 251 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaitdir ki, fondun aktivlərinin ümumi çəkisində 2,1% məbləğ təşkil edir. Xarici menecerlərin qismində isə Dünya Bankının xəzinədarlığı, Claridin Leo və Deutsche Asset Management kimi nüfuzlu təşkilatlar yerinə yetirir.
Bəs Azərbaycan bu xarici banklara qoyulan vəsaitlərdən ildə nə qədər faiz, nə qədər gəlir əldə edir?
2009-cu 2019-cu ildən inşallah sonlarına doğru məlumat verəcək, amma 2008-ci ilin yekunlarına görə neft fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsinə orta çəkili gəlirlik 3.79% təşkil etmişdir ki, bu da maliyyə böhranı ərəfəsinin maliyyə böhranı şəraitində kifayət qədər yaxşı bir nəticədir.
Bəs demək olarmı ki, 2010-cu ilin büdcəsinə neft fondundan nə qədər pul ayrılacaq? Siz əvvəlcə dediniz, ötən illərdə nə qədər pullar ayrılıb, bəs gələn ilin büdcəsinə nə qədər vəsait ayrılması nəzərdə tutulur?
Hələ bu rəqam açıqlanmır, sadəcə olaraq büdcə layihəsi üzrə deməli, işlər gedir və inşallah bu layihədə büdcədə layihəsi təsdiq edildikdən sonra məlumat veriləcək.
Bəs məlumatların neft pullarının saxlanması, xərclənməsi ilə bağlı məlumatların fondun saytına yerləşdirilməsi və digər, yəni ictimaiyyət üçün nə qədər açıqdır bu məlumatlar?
Ümumiyyətlə, neft fondu daim şəffaflıq məsələlərini xüsusi önəm yitirir və fəaliyyətinə dair bütün açıqlanması zərri olan məlumatlar, sənədlərin hər biri neft fondunun internet səhifəsində yerləşdirilir. O cümlədən neft fondunun büdcəsinə dair məlumatlar. Bununla yanaşı, hər fondun icraçı direktoru tərəfindən jurnalistlər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün də mətbuat konferansları keçirilir ki, burada da fondun fəaliyyətinə dair kifayət qədər geniş məlumat verilir. Jurnalistlərin sualları cavablandırılır və əlbəttə ki, kivlər vasitəsilə də bu məlumat ictimaiyyətə çatdırılır.
Hər kəsin haqqı var. Və sonda buna toxunmasaydı, məsələn, bu rəqəmlər sadalanında bir maraqlı şeydir ki, indi məsələn 13 milyard manat var. O vaxta kimi xərclənən pullardan təxminən 7.98 milyard manat gedib büdcəyə birbaşa transferlərə, nə bilim, yarım milyard bu digər layihələrə və cəmi 3.6 milyon manat təhsilə ayrılıb.
Əslində, bu neft kapitalını, insan kapitalını çevirmək proqramı belə bir proqram çərçivəsində həyata keçirilir. Əslində, ölkənin əsas sərvəti onun insanıdır. Və əsas vəsait də, əsas kapital da insana qoyulmalıdır. Bu baxımdan insan təhsil imkanlarını genişləndirməklə insan resursunu inkişaf elətdirmək mümkün deyil. Məsələn, burada səhiyyə məsələləri də var, sosial təminat məsələləri və s. də var. Mən bilmirəm, mən deyə bilmərəm. Əslində, oradan göründü ki, səhiyyə bir vəsait ayrılmıyor. Amma biz səhiyyə ilə bağlı monitoring aparmış bir təşkilat kimi deyə bilərəm ki, ucqarlarda ümumiyyətlə insanların səhiyyə xidmətinə çıxış imkanları həddindən artıq məhduddur və əgər bizim büdcəmiz kimi neft fondunun pulları da sosial yönümlü layihələrə yönəldilirsə, bu məsələlər də diqqətdə qalmalıdır.
Və son olaraq, əsrin müqaviləsinə, bu neft gəlirlərindən siz nə əldə edə bildiniz?
Əslində, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hələ ki, neft gəlirlərini heç əldə edə bilməmişəm. Ona görə ki, dövlətdən maaş almıram. Ona görə ki, hələ ki, təqaüd almıram. Yəni, yaxınlarımdan dövlət strukturunda işləyən yoxdur. Və s. və ilaxır. Daha çox narahatçılıq almışam. Mənim işlədiyim və yaşadığım yer körpü tikintiləri ilə belə çox sıx bağlı olan yerlərdir. Mən demək olar ki, il yarımdır ki, öz iş yerimə normal gedib çata bilmirəm. Hər gün bundan əziyyət çəkirəm və evə normal gəlib çıxa bilmirəm. Ona görə ki, xeyli dolanmalıyam ki, mən avtobus dayanacağına gəlib çatım. Aldığım bunlar dələk. Təbii ki, neft gəlirlərindən qazananlar var. Onlar bir ovucdur. Bir oluşdu. Mən demirəm, yəni bizim büdcənin ilbəil artması da neft gəlirləri hesabınadır. Sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi də neft gəlirləri hesabınadır. Biz bayaq dedik ki, iqtisadiyyatımızın əsasını neft təşkil edir və ÜDM-in 55-60% neftdəndirsə, deməli, neft bizim insanların həyatına biz bilsək də, bilməsək də təsir göstərir. Amma davamlıq nə qədərdir? Amma bu gəlirlərin gələcəkdə sabit, davamlı inkişafı təmin eləməsi məsələsi həll olunurmu? Bugün həll olunurmu? Bu suallar var. Və bir də Allah eləməsin, neft gəlirlərindən bu şəkildə, bu tendensiya ilə istifadə davam eləyəcəksə, bizə yaxın gələcəkdə, yəni 4-5 il uzaqlıqda bir iqtisadi və sosial böhran gözləyir. Çünki proseslərin bu şəkildə getməyi, gəlirlərin səmərəsiz istifadəsi, vəsaitin geri qayıtmayacaq istiqamətlərə qoyulması, yeyilməsi, vəsaitin azaldığı müddətdə başqa bir sahələrin inkişaf elətdirilməməsi və s. Bunlar hamısı bizim üçün, bizim Bayaq mən dedim ki, qəbir daşı kimi bir neft gəlirləri və onun xərclənməsindən bunu qrafik alına salanda rəqəmləri bir qəbir daşı alınır. Bu həm də problemlərin deməli göstəricisi kimi bunu qəbul etmək olar. Çünki problemlər də həmin o gəlirlərin bərabər qalxır.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyası Maliyyə Dəstəyinin hazırladığı hər kəsin haqqı verişində bugünlük bu qədər. Bugün Azərbaycan vətəndaşının neft gəlirlərinin xərclənməsi, neft gəlirləri haqqında məlumat alma haqqından danışırdıq. Nələri bilir Azərbaycan vətəndaşı? Əsr müqaviləsinin imzalandığından 15 il keçən müddətdə o gəlirlərin hara xərclənməsi, gələcəyinə nələr verəcəyi ilə bağlı. Qonağımız Himayət Rizvan qızı idi. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri. Bələdçini səmən idi İlkim Əhmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var. Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.